យុវជនការពារកោះកុងក្រៅកំពុងបារម្ភនឹងការប្រជុំផ្សេងៗពីសវត្ថិភាពក្នុងពេលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបន្តឃ្លាំមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងរូបភាពកម្រៀងកំហែងបន្ទាប់ពីក្រុមយុវជនសាលាញ់បរិស្ថានទាំងនោះបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាកោះកុងក្រៅដែលរៀបចំឡើងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះយុវជនកឹមជីលីនដែលហាងថាអាជ្ញាធរបានបន្តតាមដានពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានប្រាប់វេទីនៅថ្ងៃនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរាល់ពេលចេញទៅធ្វើការម្ដងម្ដងស្ថិតក្នុងវ័យ23ឆ្នាំយុវជនដែលសកម្មនឹងកិច្ចការងារបរិស្ថានរូបនេះបានលើកឡើងថាពេលនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកបានរឹតបន្តឹងពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយពេលខ្លះបានបន្តតាមដានដល់កន្លែងស្នាក់នៅថែមទៀតលោកកឹមជីលីនបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកនេះថាគឺជារូបភាពនៃការកម្រើកំហែងបំបាក់ស្មារតីរបស់ក្រុមយុវជនក្នុងគោលបំណងបំបិតសិទ្ធិមិនឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន
អញ្ចឹងជាការរឿងមួយពួកខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែងតែព្រួយបារម្ភនៅក្រៅពីធ្វើសកម្មភាពបន្តបងជាស្ដែងទៅកន្លងទៅខកការឡើងចំពោះពួកខ្ញុំដែរការដែលមុនយើងចាក់បានជាចែកក៏បាននៅស្តុកមួយចំនួនហើយជាស្ដែងគេអត់ទៅបានចៅសង្កាត់មួយមករកដែលខ្ញុំមិនបង្ហាញឈ្មោះគាត់ខាត់ខ្ញុំផងដែរហើយគាត់ចម្រិតយកសម្ភារៈខ្ញុំមួយចំនួនតែទៅនឹងគាត់ទៅបាននឹងផ្ទៀងប្រដាមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយពេលនោះខ្ញុំនៅតែឯងទៀតរូបនេះវាអាចបីការគម្រាមបង្ហាញពួកខ្ញុំខ្លាំងមិត្តភក្តិខ្ញុំមកជំនួយជំនួយទៅបានអញ្ញាតតាមប្រដប់នេះហើយកំណត់សម្ពល់នៅទីចាក់នៅ
អំឡុងពេលសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកំពុងប្រារព្ធខួប63ឆ្នាំនៃកំណត់សាកលវិទ្យាល័យមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករានេះក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានក៏បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាកោះកុងក្រៅតាមរយៈសកម្មភាពរៀបចំស្តង់ដាក់លក់ដូរជាដើមប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំនោះឡើយបើទោះបីជាកម្មវិធីនេះបើកផ្លូវឲ្យក្រុមនិស្សិតអាចរៀបចំស្តង់បាននៅក្នុងបរិវេណសាលាដើម្បីរួចចំណូលបានខ្លះក៏ដោយមិនសូវខុសគ្នានេះទេយុវតីមេនសៃដៅបានប្រោតវីរីថាចាប់តាំងពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាប្រឈមនិងដើរបិទស្ទីគ័រអំពីកោះកងក្រៅរួចមកអាញាធរតាមឃ្លាំមើលពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនដាច់នោះឡើយស្ថិតក្នុងវ័យ21ឆ្នាំកញ្ញាបានបន្តថាពេលនេះរូបនាងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពជាខ្លាំង
ពេលថ្ងៃបន្ទាប់មកយើងក៏បានទៅចែកនៅស្តុកចន្ទរមកយើងជាយើងចែកហើយក៏មានការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរប៉ុន្តែយើងនៅតែជំនះចែកអញ្ចឹងអស់ sticker ជាង 3,000 sticker អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគេរៀបរៀងប្រាប់គម្រាមកំហែងយើងថាឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងថាយើងបំពល់ឲ្យថែឲ្យយើងហ្នឹងរបៀបថែអត់ទៅសក់នោះតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយគេរៀបរៀងយើងសម្រាប់តែយើងទៅញ៉ាំអីក៏គេមកតាមមកដល់ផ្ទះទៀតយើងទៅហើយខែសាលាក៏គេឲ្យយើងចូលដែរ
ការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំតាមរយៈការសម្ដីមតិនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាហាក់ផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចធ្វើសកម្មភាពបានដែលសកម្មភាពនោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខជាតិមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលយកទៅពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋមិនតែប៉ុណ្ណោះមាត្រា41ក៏បានចែងផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងជួបប្រជុំជនណាក៏ដោយមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះដោយរំលោភនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងដល់សន្តិសុខជាតិបានឡើយឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះអភិបាលរងខណ្ឌទូកោលោកទៀងសំអឿនបានអះអាងថាការហាមឃាត់សកម្មភាពរបស់យុវជនកន្លងមកព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនបានសមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីសាលាក្រុងលោកបន្តថាករណីដែលហាមឃាត់នេះគឺអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកក៏បដិសេធផងដែរថាអាជ្ញាធរពុំបានគម្រាមកំហែងនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្នើឲ្យក្រុមយុវជនទាំងនោះសមច្បាប់ទៅសាលាក្រុងជាមុនមុនធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ
បើសិនពួកខ្ញុំអត់មានគម្រាមហើយផងខ្ញុំបានខ្មួយកុំចែកចឹងបើខ្មួយមានកិច្ចការងារខ្មួយមកចែកគ្នាទៅមកសុំទៅតែខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែគេអាជ្ញាធរបានជួយសម្រួលសកម្មភាពជួយជំរុញឲ្យគ្នាទៀតខ្ញុំអត់មានទៅកំណត់ជំនាញហើយផងមួយខ្ញុំក៏បានចែកគ្នានិយាយអីបែបហ្នឹងតែគាត់មិនស្ដាប់មិនអីខ្ញុំមិនដឹងទៅធ្វើមិនខ្ញុំចាំថាគាត់ក៏ត្រូវមកធ្វើចឹងគ្នាពីខុសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនជំរុញហើយគេទៅតែខ្ញុំជំរុញបាយដៃខ្ញុំចាំថ្មីៗចាំសោះ
វីអូឌីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទីពាក់ព័ន្ធករណីនេះនៅលើគេហទំព័រនៃមន្ទីរទេសចរខេត្តកោះកុងបានបង្ហាញថាកោះកុងក្រៅគឺជាកោះធំទី1របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទំហំសរុប1003គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយក៏ជាកោះខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃថែមទៀតកោះកុងក្រៅនេះស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរភូមិន្ទ កោះនេះសម្បូរដោយសក្តានុពលផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះបាតសមុទ្រព្រមទាំងមានឆ្នេរខ្សាច់ស្រស់ស្អាតស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រដ៏ធំធេងល្វឹងល្វើយដែលមានពណ៌ខៀវស្រងាត់ក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019កោះកុងក្រៅនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសសិទ្ធិវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកោះកុងអេសអ៊ីសិនរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណែកប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍ថាក្រុមយុវជនគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងសកម្មភាពនេះទៅស្ថាប័នជំនាញដើម្បីស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញថាតើអ្នកដែលកម្រើកំហែងនេះជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដលោកថាការធ្វើដូចនេះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផងនិងជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរបើតាមលោកហេងកំហុងក្នុងនាមស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនដែលចង់ថែរក្សានិងការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសបញ្ហាកោះកុងក្រៅនេះតែម្ដង
ជុំវិញបញ្ហានេះដំបូងឡើយខ្ញុំស្នើខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរជាមុនថាដើម្បីធានាថាប្រកាសថាតើអាជ្ញាធរជាអ្នកការទៅលើក្រុមដែលអ្នកតាមដានគាត់ហើយនេះហើយបើសិនជាគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងហើយអញ្ញាធមមិនមានការធ្វើចំណាត់ការណាមួយជុំវិញការទៅស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់ក្រុមអ្នកដែលក្លំមើលពួកគាត់នោះទេខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភចំពោះក្រុមយុវជនដែលសកម្មដែលគាត់ធ្វើការងារដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទន្ទឹមធម្មជាតិហើយជាពិសេសរឿងការការពារផលប្រយោជន៍រួមនៅកោះកុងក្រៅនោះបែរជាត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការក្លំមើលណាមួយបាទដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើក្រុមអ្នកក្លំមើលនឹងជាក្រុមណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរឲ្យក្រុមយុវជននឹងត្រូវធ្វើការប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនឹងចាត់បំផុតឬក៏រាយការណ៍តែការអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយដែលពួកគេទុកចិត្តបាទ
បើទោះបីជាបែបនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យលើការអភិវឌ្ឍនៅកោះកុងក្រៅក្រសួងបរិស្ថានដែលជាស្ថាប័នសម័យដែលទទួលបន្ទុកលើការត្រួតពិនិត្យនេះនៅមិនទាន់បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យនេះនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ថាការទាមទាររបស់យុវជនវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកថាក្រសួងកំពុងតែពិនិត្យលើបញ្ហានេះជាពិសេសទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគតែម្ដង
គាត់ណាហើយរីដតថាវិបាលហើយនឹងក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគេកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារលើការការពារនិងអភិរក្សហើយជាមួយគ្នានេះក៏ត្រូវពិនិត្យទៅលើការអភិវឌ្ឍ
ព្រោះ
ការផ្សារភ្ជាប់រវាងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវាត្រូវតែស្ថិតនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះគឺយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការដែលយើងថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងតំបន់ផ្សេងៗដែលជាតំបន់ទេសចរហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរការទាមទារឲ្យមានការអភិរក្សដោយងប់ងល់ហើយដោយមិនបាក
់ទោះយ៉ាងនេះក្តីក្រុមយុវជនដែលឆ្លាញ់បរិស្ថាននៅតែបន្តប្រាជ្ញាចូលរួមការពារកោះកុងក្រៅនិងបន្តផ្សព្វផ្សាយមិនរាថយបើទោះជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក្តី